Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ceturtdien, 18. septembrī, nozaslaugusās Eiropas Savienības neformālo vides ministru padome, kurā atbildēgos nozaris ministri turpinoja īsoktos diskusējas par Eiropas komisijas priekšlikumu, samazinot emisijas par 90% līdz 2040. Godam. Sarunu laikā Latvija sniedza savus priekšlikumus Eiropas komisijai, aicinot tos ņemt vērā pie tolokos Eiropas klimata likuma projekta redakcijas. Būtiskākie punkti ir biomasas nozīme Latvijas enerģētiskajā neatkarības stiprinošanā, elastēgoku mierki piemērošana geopolitiskos situācijas dēļ un lauksaimniecības sektora nozīme ekonomikā un portugas ražošanā. Sarunu rezultātā ir panākts būtisks progress, lai gan tis vēl nav nocis vīglai. Vairoki Latvijas priekšlikumi ir iekļauti likumprojekta teksta redakcijā un ļoti svarīgi šobrīd nodrošinot, lai šī priekšlikumi tiktu saglaboti līdz pat sarunu cikla noslēgumam. Tomēr bažas par 2040. Gada mierka realistisku sasniegšanu joprojām pasto, kas ir uzsvārts arī ministru sanāksmī. Īpaši izceļot Latvijas īrosinojumus, kurus aicinojam Eiropas komisijai ņemt vērā, turpinot darbu pie Eiropas klimata projekta aktuālos redakcijas, skaidroja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Būtiski, lai atjaunēgos energijas ražošanas avotus, īpaši biomasu Latvija varētu turpinot izmantot apkuris vajadzējumam arī pēc 2030. Gada. Vairāk nekā 60% no mūsu izmantoto kurenumu ir zaļo biomasa. Klimata mierkis 2040. Godam būstosies pieņēmumu, ka 2030. Gada klimata mierkī visā Eiropā tiks sasniegti, taču Latvija tīs askota risku, ka pošreizējie pieņēmumi var būt porok optimistiski un šo iemesla dēļ aicināju sarunu laikā Eiropas komisiju likumprojektā ītvert redakciju, kas paredz iespēju porskatēt 2040. Gada mierkī, Ja izarodāsīs, ka 2030. Gada mierkis būs prognozēts kļūdainai. Ostoņpadsmitajā septembrī Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības dūmes sēdī deputāti atbalstāja lēmumu par jaunas īlas nosaukuma Dambju īla piešķiršana zemes vīnēbai, kas turpmāk ļaus nodrošinot īlas uzturēšanu. Saskaņā ar pieņemto lēmumu jaunīs īlas nosaukums tiks iekļauts valsts zemes dienesta un valsts jālatvijas valsts ceļa reģistros. Tas ļaus sakortot adrešu sistēmu un nodrošinot ar īlas uzturēšanu saistētos darbus. Daugavpiļī ir reģistrētas vairāk nekā 450 īlas, kas izvītotas 25 apkaimjos. Garoko no tom ir 18. Novembra īla, kas porsnāds 8,5 kilometrus, bet eisoko Annas īla ir 81 metru garā. Sešpadsmitajā septembrī Jēkabpiļs novada pašvaldības policijas priekšnīga omotā apstiprinotā Inga Logina, kura liet šam pildā priekšnīga vītnīcis omotā pīnokumus. Saskaņā ar policijas likuma par policiju 21. Panta 3. Daļu saimtā arī iekšlietu ministra pīkrišana Loginas īceļšanai Jēkabpiļs novada pašvaldības policijas priekšnīga omotā. Atgodinājam, ka konkurss pašvaldības policijas priekšnīga omotu tika izsludināts 25. Juņī. Kopumā pašvaldībā tika saimti 5 pieteikumi.
Laika ziņas.
Dienas dienas laikā dabas ozus uzspēdās līdz saules stars, bet pārsvarā laiks būs mokuņains. Centrālajos un austrumu rēnos pa laikam gaidams lēts, dažvīt arī lētus gozis. Pus mārans mārane stipras dienvidrītumu, rītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.